Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, og som vanlig med oss fra Frogner I Oslo Kristina Pletten. God dag, god dag.
God dag, god dag, Øystein, og hvor du I verden nå?
Nei, ikke sant? Jeg pleier jo å si at jeg I Brooklyn, I New York. Av og til så jeg andre spennende steder I USA, men nå jeg faktisk I Jerusalem, av alle steder. Og det ikke sånn, Jerusalem, New York State, eller noe sånt. Jeg har jo vært I Bethlehem, Pennsylvania, eller noe. Dette the real shit. Det hellige land. Jerusalem I Israel.
Og vi fikk jo en mail fra en lytter som var litt sånn, synes litt synd på meg da, fordi at du opplever så mye spennende, og jeg sitter nå her. Men denne gangen så tenker jeg at vi må jo faktisk få lov å snakke litt om at du et veldig spennende sted akkurat nå.
Ja, jeg kan kanskje bli litt sånn hoverende. Det har jo vært hele situasjonen, USA åpner, Norge stengt, vaksiner og hele greia. Men ja, det føles bare utrolig spennende å være I Jerusalem. Og det jo bare sånn, jeg må bare si det, jeg fortsatt USA-korrespondent. Og det litt tilfeldig at jeg ble sendt til Israel, for vi har jo folk som garvede Midtøsten-kjennere, som har vært her masse. Men det hadde seg rett og slett sånn at ingen av de klarte å komme seg inn I Israel, for de har jo, Israel jo fullvaksinert, eller I hvert fall langt på vei mot flokkimmunitet for lenge siden, og de slipper nesten ingen inn, annet enn andre fullvaksinerte. Og når vi da begynte å se oss rundt på huset, så var jeg en av de ytterst få da, som hadde fått begge dosene, og var mulighet å kunne reise.
Og Øystein, rent bortsett fra at dette her jo en situasjon der det har vært en ganske tilspisset konflikt, så jo Jerusalem en fantastisk by og et sted som kanskje ingen annet sted på jorden, vil jeg si da. Jeg har vært der flere ganger og blir like slått I bakken hver gang. Hvordan har det opplevdes for deg som der for første gang?
Nei, det har vært kjempespennende. Vi var noen dager først på kysten, altså rundt Tel Aviv, for det var sånn at vi kunne ikke bare begynne å jobbe med en gang. Vi måtte ta en blodprøve og vise at vi hadde antistoffer. Israeleren tar dette blodseriøst, for å si det sånn. Og vi hadde antistoffer, og da kunne vi da reise rundt I landet, og da, nå bor vi da I en Airbnb-leilighet utenfor gamlebyen I Jerusalem. Jeg har ikke fått sett så utrolig mye enda, for vi har vært mye rundt I landet og reist og sånn, og det skal vi komme litt tilbake til. Men jeg har vært en runde, hatt 4-5 timer I gamlebyen, og det var helt, rett og slett, et helt fantastisk sted. Jeg skjønner ikke at jeg ikke har vært der før.
Nei, det noe helt spesielt, og gamlebyen jo omgitt av en mur, og så den delt I flere deler. Der en kristen del, der en jødisk del, og der faktisk en armensk del, som litt sånn ganske stor da, men veldig sånn innadvendt og litt sånn merkelig sted å vandre rundt. Men man kan jo gå seg vill inn I der, for det jo som en labyrint, og det du går og vandrer I historie, og det helt fantastisk, rett og slett.
Ja. Og nå vi også da helt alene nesten I gamle byen. Det jo ingen turister I det hele tatt, Nei. Så alle restaurantene jo tomme. Og vi ble, jeg vil si, charget ganske høyt for en kebab her om dagen, han som jobbet der. Så vi gikk I en slags turistfelle, da. Det hører jo med. Men de sliter jo som bare det. Vi får håpe, altså lesere, alle bør forsøke å komme seg ut når ting fredeligere, og når ting åpnet opp igjen. Men du, denne podden handler om USA. USA har en helt sånn sentral posisjon I Israel-Palestina-konflikten. Kanskje det utenforstående landet som betyr mest, egentlig. Og vi ser en del endringer I på en måte, politiske holdninger I det politiske landskapet I USA når det gjelder Israel, og vi har sett det I denne konflikten her nå. Så det skal vi komme tilbake til og snakke om I denne episoden. Men først så får du da si, Kristina, hva det som har skjedd I USA siden sist? For jeg har jo vært her, og ikke helt fått fulgt med fra dag til dag.
Yes, vi har snakket før om denne store infrastrukturpakken som Biden har foreslått, så har jo republikanerne kommet med et mottilbud som var ganske mye lavere, og nå har Biden kommet med nok et nytt forslag der han kutter cirka 500 milliarder dollar av sin opprinnelige pakke. Men partene står langt ifra hverandre, og demokraterne har signalisert at de vil kjøre sitt eget løp I løpet av juni, hvis ikke det blir enighet. Og Nancy Pelosi har sagt at hun vil ha pakken godkjent 4. juli, eller innen 4. juli. Og apropos Pelosi, så har representantenes hus vedsatt å nedsette en uavhengig kommission som skal granske stormingen av kongressen 6. januar. Men den må også videre til senatet, og der det tvilsomt om den vil bli vedtatt. Mitch McConnell har sagt at han ikke vil anbefale sine senatorer på høyresiden å stemme for. Ja. Og så har voldsbølgen fortsatt å plage USA. I helgen så var det 12 masseskytinger ifølge Axios. Det betyr at 4 personer eller mer ble skadet eller drept i samme hendelse. Og det har vært 13 massemord og over 230 masseskytinger hittil i år. 7600 mennesker drept av skytevåpen. Og dette i ferd med også å bli en liten krise for Biden, så dette noe han må ta fatt i etter hvert.
Mm. Men du, i dag får vi snakke om Israel og Palestina og USA da. Jeg har jo fått reist litt rundt her siden jeg kom. Vi har vært laget en reportage i Øst-Jerusalem, hvor vi snakket med palestinere som ikke får bygge på husene sine. De får ikke byggetillatelse, og det liksom virkelig sånn kjernepunkt i denne konflikten. Han de var intervjuet, han hadde altså forsøkt å bygge på en annen etasje i huset sitt 5 ganger, og han måtte rive den alle 5 gangene. Og hele den siste runden med konflikt mellom Israel og Hamas da, og Gaza, han hadde jo sitt utspring blant annet i en sånn eiendomskonflikt. Og så har jeg vært en tur på like ved grensen til Gaza på den israelske siden. Og de som lever der, de har det jo ikke like ille som de i Gaza, det får vi bare si. Men det har vært sånn at etter at Hamas tok over Gazastripen i 2007, så har det vært livet der endret seg helt. De reiste dit og flyttet dit en gang i tiden, fordi de så på det som et ganske fredelig område i Israel. Men nå er det sånn at det kan komme en rakett nærmest når som helst da. Det det de forteller. Dette var oppslag i tirsdagsavisa, og det livet til de menneskene der, og de barna som lærer fra dem før de kan gå nesten, hva de skal gjøre når flyalarmen går. Til og med hundene vet at de skal bare kaste seg inn i sånn bomberom, og de har 15 sekunder på seg, som jo absolutt ingenting. Hvis du for eksempel står i dusjen, så har du sykt dårlig tid.
Og Jerusalem, der du nå, jo kjernen i denne konflikten som har pågått i mange tiår, og der USA også har prøvd med vekslehell å få til en løsning. Og det jo sånn at inne i gamlebyen så det helligdommer for 3 forskjellige religioner. Det kristne, den jødiske og det den muslimske religionen som alle har noen av sine helligste steder på et sånt veldig konsentrert område. Og en av de utløsende faktorene denne gangen var jo også det at israelsk politi stormet tempelhøyden der det ligger en moské, som muslimene er veldig sensitive for selvfølgelig påvirkning, og der det da oppsto en sånn konflikt som gjorde at i tillegg til denne boligkonflikten som du snakker om i Øst-Jerusalem, så smalt det denne gangen også.
Ja, nemlig. Og å stå av nå, da, bare for å ta det kort, jo at det ble inngått en våpenhvile mellom Hamas og Israel på fredag. Så jeg lastet en sånn app på telefonen da jeg kom hit for å på en måte vite hva man skal gjøre da. Hvis det kommer et rakettangrep, så får man en sånn alarm på telefonen. Og vi kom jo før våpenhvilen, og da var det sånn at det rant inn med sånne alarmer hele tiden. Jeg får inn alle alarmene for hele Israel. Det var aldri noen missiler på vei mot Tel Aviv mens jeg var her. Det var det jo, har det vært tidligere. Men det var sånne alerts hele tiden, men etter at våpenhvilen ble annonsert, så slutta det umiddelbart. Det har ikke vært én sånn alert siden, så den våpenhvilen ser ut til å holde. Men som vi skrev i en sak for noen dager siden, så det sånn at den våpenhvilen løser ingenting av de problemene som skapte krisen. Nå har vi nevnt to. Vi har nevnt Øst-Jerusalem, bosettinger, palestinere som føler de blir skvist ut, og uenigheter rundt tempelhøyden, blant annet da. Men denne podden handler om USA, så vi får snakke litt om USAs rolle i denne konflikten her. Hvis man tar alle stormaktene i verden, så det sånn at USA av dem har vært Israels beste venn, og det har vært en sånn tverrpolitisk enighet i USA egentlig om at de står last og brast ved Israel når en del andre land har vært mer kritiske, blant annet en del europeiske land. Og det skyldes blant annet at Det demokratiske partiet har hatt en god del jødiske velgere i sine rekker, og en god del jødiske politikere. Og republikanerne har disse evangelisk kristne, som også har vært, man må nesten si, fanatisk opptatt av Israel, veldig opptatt av dette spørsmålet. Men nå så ser vi litt endringer, gjør vi ikke det? Under den siste konflikten blant annet, så har dette landskapet slått litt sånn sprekker i den enheten.
Det har det, og det interessant fordi at USA har nå en regjering som kanskje har et sterkere jødisk innslag enn nesten noensinne. Altså tre av de fire viktigste ministrene er jødiske. Utenriksministeren, Tony Blinken, finansminister Janet Yellen og justitsminister Merrick Garland er alle jødiske, og stabssjef Ron Klein er også jødisk. 10 av demokraternes 50 senatorer er jødiske. Men det inkluderer også Bernie Sanders, han er også jødisk, men også den som har ledet an det som du beskriver nå, denne kritikken mot den uforbeholde støtten til Israel, og det at USA i veldig stor grad ikke har engang villet inkludere palestinernes perspektiv i den offentlige samtalen. Det har liksom bare vært nesten totalt fraværende, også i media. Og det har vært veldig annerledes denne gangen.
Hvordan da?
Vi har sett for eksempel at New York Times, som er en avis som har hatt en sterk allianse, må vi vel si, en sterk sympati med Israel, for første gang har gått inn og laget reportasjer fra Gaza der de viser frem hvordan palestinerne lever, hvordan de blir diskriminert mot. De har også hatt reportasjer fra Jerusalem. Jeg har sett i kommentarfeltet at mange, også jødiske lesere av New York Times, sier ja, dette var på tide. Det er på tide at vi nå snakker om dette, at vi ser på det på en annen måte, og at vi må tørre å kunne kritisere den israelske regjeringen og deres fremferd uten at det skal være et uttrykk for antisemitisme, som jo det ofte har blitt sagt at det har vært tidligere.
Så når vi sier at denne Israel-enheten slår tydelige sprekker, så er det ikke hos republikanerne. Vi kan egentlig komme tilbake til republikanerne litt, men der hos demokratene har vi sett, man kunne kalle det et markant skifte, de siste årene da. Men du mener også at New York Times har vært gjennom en betydelig endring?
Ja, absolutt. Jeg husker veldig godt hvordan dekningen var sist gang det var intifada for en 6-7 år siden. Så var det stort sett bare bilder fra Israel. Det var bare, hver reportasje begynte med ødeleggelsene og trusselen mot Israel, og det var veldig lite beskrivelser av hva som skjedde på Gaza, både i tekst og bilde, og det var så påfallende, for den var så blodig og den var så brutal. Masse barn, hundrevis av mennesker som ble drept, men i The New York Times så var det perspektivet nesten helt fraværende. Og en ting som har skjedd siden den gang er jo Black Lives Matter, og det vi har sett de siste dagene og ukene er at palestinernes kamp har blitt bakt litt i sammen med det tankegodset om diskriminering, om forskjellsbehandling, om systemisk rasisme. Og Bernie Sanders skrev en kronikk i New York Times der han skrev nettopp det at han mente Netanyahus regjering var rasistisk. Og han avsluttet hele kommentaren med ordene Palestinian Lives Matter.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bernie Sanders' rolle er jo ganske interessant, for Bernie Sanders er jo selv jødisk. Han vokste jo opp i Brooklyn, og han skriver ganske mye om både Holocaust og sin jødiske bakgrunn i disse bøkene. Han har jo gitt ut flere bøker. Det var jo før han flyttet da opp til Vermont, så kritikken hans slår kanskje litt hardere da, når han har den bakgrunnen. Han kan i hvert fall ikke like enkelt bare stemple som en antisemitt av høyresiden.
Nei, det er sant, og jeg tror at det som skjer også, i tillegg til at det demokratiske partiet slår litt sprekker i denne saken, så skjer det samme i den jødiske delen av befolkningen. Den er jo veldig mangslungen. Den inkluderer superortodoxe jødiske personer som bor i Brooklyn, for eksempel, som lever nesten i en sånn isolert boble, til veldig, veldig liberale personer i andre deler av USA, mye eldre mennesker i Florida, der er en stor enklave av pensionister som er mer konservative og har beveget seg derfor bort fra det demokratiske partiet ettersom de har begynt å nyansere sin politikk. Så dette bildet er ganske komplisert egentlig. Og så har du jo noen sånne påvirkere, særlig en organisasjon som heter IPAC, som er en lobbyorganisasjon i Washington, som driver og har drevet i 50-60 år med intens lobbyvirksomhet. Jeg vil ikke si på vegne av Israel, men på vegne av forholdet mellom Israel og USA da.
Ja, og vi må bare si at det ikke bare Bernie Sanders heller som har tatt på seg bare ledertrøyen i det demokratiske partiet. Nei. Her, i den endringen vi ser. Det har vært en god del, også mye mer sånn establishment-politikere, pro-israelske politikere, som har vært mer kritiske denne gangen, både til det som gjøres, har skjedd på bakken her, det som har skjedd i Gaza, men også til Bidens håndtering. Og underliggende her så må det jo være at det også er en endring hos velgerne til det demokratiske partiet, altså yngre velgere har mer sympati med palestinerne. Jeg så bare på noen tall nå, det er jo fortsatt sånn at amerikanske befolkningen har en sånn overveldende fordelaktig syn på Israel. Det er noe sånn 75% ifølge Gallup som sier at de har et positivt bilde av Israel. Men det er også sånn at flere og flere vil legge et press på Israel snarere enn Palestina for å løse konflikten. Der har vi sett en skikkelig sånn stor endring i det demokratiske partiet da. Så det er jo de på toppen som tar konsekvensene kanskje av ting som rører seg litt lenger ned i grauten. Men det er ikke bare Bernie Sanders og AOC som driver dette frem.
Neida. Og så har du jo, Netanyahu knyttet seg jo veldig tett til Trump og hele Trump-universet, og hadde et veldig sånt nært forhold, og også ved flere anledninger egentlig blandet seg litt inn i amerikansk politikk. For eksempel når Biden og Obama jobbet for å få i stand denne Iran-avtalen, så drev jo Israel direkte påvirkning for å prøve å sabotere den avtalen. Dette var jo før Trump ble valgt da. Men så Netanyahu har nok også vært med på, tror jeg, å kanskje drive en del mer liberale jødiske velgere og en del demokrater til å innta en mer kritisk standpunkt til Israel. Da.
Ja, jeg har sett mange si det at Netanyahu i samband med Trump egentlig bidrar til å politisere denne Israel-saken enda mye mer enn den har vært i USA, og gjør den til mye mer partipolitisk sak. Trump flyttet jo blant annet USAs ambassade til Jerusalem også. Og det har jo vært sånn at demokrater sånn instinktivt har vært imot alt Trump gjør. Så det kan jo bare hende at sånne type ting Trump gjør som det da, har bidratt til å gjøre dette til partipolitikk. Og jeg hørte på en sånn podcast med sånne tidligere Obama-rådgivere, Pod Save the World, Tommy Vietor og Ben Rhodes. Ben Rhodes har blant annet skrevet bøker om Obamas utenrikspolitikk. Interessant podcast å høre på når de skal forklare litt sånn tankegangen den gangen. Og de er fortsatt på en måte rasende på Netanyahu og måten han dro til USA på, dro til kongressen på invitasjon fra republikanerne og forsøkte å, som du sa, underminere Iran-avtalen. Så det kan jo også hende at Netanyahu har spilt kortene sine litt dårlig her da.
Ja, i hvert fall siden Trump ikke ble gjenvalgt.
ja, nå har han ikke så gode venner i Washington. Men han har jo venner i det demokratiske partiet fortsatt. Vi må snakke litt om hva Biden har gjort her, for det er jo ikke sånn at Biden hadde vært et vannskille i USAs Israel-politikk under Biden i det hele tatt. Snarere tvert imot, kanskje?
Ja, snarere tvert imot. Og Biden har jo, litt som han har gjort med andre ting, han har jobbet stille og rolig, men ganske intenst for å få på plass denne våpenhvilen. Ifølge Axios igjen, så har det vært 6 telefonsamtaler mellom Biden og Netanyahu, og de har også trukket inn Egypt, og fått Egypt til å være de som forhandler den endelige våpenhvilen, fordi at egypterne har ganske bra kontakt med Hamas, og kunne dermed sørge for at de faktisk holdt det de lovet, at de kunne stole på at når egypterne sa at jo da, de går med på en våpenhvile, så stemte det faktisk. Så beskrivelsen er jo at her har det skjedd ganske mye i kulissene, mens utad så var jo Biden litt så nølende og veldig forsiktig og sa bare noe veldig sånn vassne greier om at Israel har rett til å forsvare seg og sånn, som han fikk masse kritikk for fra venstresiden, fra blant annet AOC, Ilhan Omar og Rashida Tlaib, den eneste palestinske representanten i kongressen.
Ja, og vi så det samme som egentlig har vært storyen med USA og Israel hele tiden, for eksempel i Sikkerhetsrådet, at USA blokkerer uttalelser, de vil ikke ha sikkerhetsrådet skal stille seg bak en våpenhvile for eksempel, møter blir utsatt, de blir kanskje lukket mens andre har de åpne. Så der har også USA spilt sin tradisjonelle rolle, og Biden har jo vært i dette gamet lenge og er jo en sånn gammel Israel-venn.
Ja.
Jeg så et sted at Biden har skrevet til Benjamin Netanyahu en gang i tiden at «I don't agree with the damn thing you say, but I love you», for eksempel. Som også en veldig sånn snål Bidensk ting, som litt vanskelig å skjønne akkurat hva han mener da. Men man har jo sett en videreføring av den linja, og Biden fikk mye kritikk for ikke for eksempel ville mane til en våpenhvile, da, som jo virker som en sånn ganske åpenbar og enkel ting å gjøre.
Ja, og egentlig hele lederskapet i det demokratiske partiet, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, ikke minst, som selv er jødisk, representerer New York, og har vært veldig sterk støttespiller av AIPAC. Alle de er jo kommet opp i politikken i en tid der det å støtte Israel uten forbehold var bare det man gjorde i det demokratiske partiet. Det var ingen som stilte spørsmål ved det en gang. Og du nevnte dette med å flytte ambassaden. Det er jo faktisk sånn at for mange år siden på 90-tallet så besluttet kongressen at ambassaden skulle flyttes. Og Biden stemte også for det. Men det ble ikke gjort, og presidentene tok aldri det steget og sette det faktisk i verk før Trump faktisk gjorde det, men det var et solid flertall for det, men ingen vilje til å gjennomføre det før Trump faktisk gjorde det da.
Nei, og bakgrunnen der selvfølgelig at de aller fleste land har ambassader i Tel Aviv, som mye mindre politisert enn i, enn i Jerusalem. Det veldig få land som har ambassader, så derfor dette så kontroversielt, da, fordi denne byen så kontroversiell også. Men Biden får egentlig litt skryt, blant annet i den Axios-saken, for å ha brukt bakkanaler og for å egentlig ha lykkes med å få en våpenhvile i stand relativt raskt, da, etter 11 dager. Men jeg hørte på, da, altså på Vietor og Rhodes, disse gamle Obama-rådgiverne, og de mener liksom at inntrykket som står igjen er at administrasjonen i USA ikke bryr seg om sivilbefolkningen i Gaza tilstrekkelig i måten de kommuniserer på, da. Selv om de fikk på plass denne våpenhvilen, og at de også litt kritiske til den fremstillingen, tror jeg, at bakkanaler fungerer så effektivt. De mener det, de kalte det vel bullshit, tror jeg, at Netanyahu bryr seg om, han blir hengt ut offentlig av USA eller ikke, han bryr seg om sin liksom, politiske standing nasjonalt, da. Han har vist at han gir blanke i USA flere ganger før, på en måte. Så jeg vet ikke helt om Biden gjorde dette på best mulig måte, men
altså, et godt argument for Biden er jo at det som har vært gjort tidligere ikke har fungert spesielt godt. Sånn sett så kan man jo si at det å prøve med en litt ny tilnærming der man kanskje ikke går så høyt ut eller har sånne veldig omstritte forhandlinger med masse baluber, men gjør det litt i det stille, kanskje det kan få en like god effekt. Det var jo faktisk det man gjorde før Oslo-avtalen, da hadde jo man masse sånne hemmelige møter og fikk da til slutt fremforhandlet en avtale. Men det jeg synes er viktig å huske på, så ofte forsvinner litt i hele denne saken, det er at dette er ikke bare en motsetning mellom Israel og Palestina, eller mellom USA og disse landene, men det er også mye interne stridigheter. I Israel så finnes det også masse moderate mennesker som ønsker fred og som ønsker en avtale. Det samme gjelder i de palestinske områdene, så dette er også en konflikt mellom moderate og ekstreme krefter innad i disse landene.
Ja.
Og til nå så har jo vi sett at de ekstreme, og da inkluderer jeg egentlig både Netanyahu og Hamas, har fått mer og mer makt, mens de moderate kreftene blir satt veldig ut av spill. Og jeg tenker at hvis det er noe som kan løse opp i denne konflikten, så må det jo være at USA, Europa, alle som har en steik i dette her, begynner å støtte støtte de moderate kreftene og de som villige til å gjøre litt moderne endringer, at de får mer støtte og blir bygget opp. Fordi at Hamas har hele sin eksistens knyttet opp til konflikten med Israel. Mm. Og Netanyahu og de ekstreme kreftene som nå har fått fotfeste i Knesset, som er Stortinget i Israel, de har det samme, ikke sant? De har ingen interesse, tror jeg, egentlig av å finne en varig løsning, fordi at det denne konflikten som driver deres oppslutning.
Og sånn så kan den endringen vi nå ser i USA, som jo i hvert fall i det demokratiske partiet da, i USA, det de egentlig gjør jo en intern rolle som ligner, det jo ikke en ekstrem linje de tar i det hele tatt, de intern rolle som ligner veldig på den vi kjenner igjen fra EU, fra Norge, fra Europa, med litt mer talepunkter som ligner litt mer på det du hører fra den norske utenriksministeren og flertall i Sikkerhetsrådet og sånn. Så det jo ikke en sånn gigantisk skille heller, men du tror det kan være... Altså, det, fredsprosessen nå ligger jo tilnærmet død. Det virker jo ikke som det skjer noen ting der. Det jo veldig sånn... Ja, det en veldig sånn dyster stemning over det hele. Det ikke mye fremtidsoptimisme å spore. Det virker bare sykt fastlåst. Egentlig så ville jo ikke Biden deale med Israel i det hele tatt. Han gikk ikke til valg på å prøve å lage fred her. Men tror du det, altså, du tror det kan ha noe å si hvis man ser at Biden tar opp i seg da, litt mer av de strømningene som i partiet hans?
Ja, kanskje, men jeg tror jo dette et langt lærret å bleke, og jeg tror at det må press til fra mange kanter. Det må være mange interessenter som ser at det nå i deres interesse å fremforhandle varig fred, og så må det skje noe med hele det politiske landskapet, og der må det også legges mye sterkere press på Hamas. For det, du får en sånn effekt nå, og vi ser det jo i Norge også, ikke sant? Der all sympatien ligger på ene eller andre siden, og så er det null kritisk tilnærming til de du sympatiserer med. Og så lenge det er sånn, så tror jeg ikke at det er, dessverre, at det er noe håp for løsning.
Nei, jeg hørte på en pro-israelsk podcast her, hvor de egentlig river seg litt i håret over altså Israels PR-problem. De har jo USA, men de har jo ikke så mange andre nære vestlige allierte som i hvert fall står ved de på samme måten. Det er sånn type Ungarn og sånn. Det er ikke store, mektige land. Og når de da ender i en konflikt med Hamas, og likevel klarer å fremstå som den store, stygge ulven, altså Hamas er jo stemplet som en terrororganisasjon av USA og EU. De har skutt over 4000 raketter mot Israel. Likevel så fremstår Israel som den store, stygge ulven internasjonalt, at de har et stort, stort, stort problem med sitt omdømme. Da. Og hvis USA også nå, da, hvis det begynner å slå sprekker der, så er det klart det er en kinkig situasjon.
En av de tingene som skjedde i uken som gikk, var jo at det var en forslag i hvert fall i kongressen, i en av komiteene riktig nok, om at man skulle holde tilbake våpenleveranser til Israel. USA leverer masse våpen til Israel. Det ble til slutt slått tilbake, men det hadde ganske stor oppslutning, og det er jo interessant da, for det er også en veldig stor endring. Og det er jo sånn at USA gir enorme summer til Israel, men veldig mye av det er øremerket for å skulle kjøpe våpen og militært materiell fra USA. Så i praksis så er jo dette her en subsidiering av den amerikanske staten, av sin egen våpenindustri og produsenter av militært materiell og informasjonssystemer og sånne ting. Så dette her er jo også litt kompliserende, ikke sant? At hvis USA holder tilbake leveranser til Israel, holder tilbake penger, så går det egentlig utover deres egen industri.
Ja. Nei, vi får bare fortsette å følge med på dette videre. Nå er det heldigvis fred etter at det er jo over 250 mennesker som har blitt drept inne på Gazastripen, og det er vel 11-12 her i Israel som har blitt drept, og det skyldes jo blant annet et av disse veldig avanserte våpensystemene som Israel har, Iron Dome, som tar ned 90% av raketten, da, og som gjør det at man kan leve et tilnærmet normalt liv i hermetegn, selv om det skytes da en vanvittig mengde raketter mot landet sitt.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Men du, Kristina, jeg tror vi får sette strek for denne gang og gå over til litt obligatorisk refleksjon. Hva har du tenkt på siden vi snakket sammen I forrige uke?
Jeg har faktisk en ganske god anbefaling denne uken. Det en bok som heter Jerusalem, The Biography. Forfatteren heter Simon Sebag Montefiore. Og den forteller egentlig hele historien om Jerusalem. Og det en fantastisk historie som jeg I hvert fall ikke kjente til om hvordan denne byen har blitt beleiret gang på gang på gang på gang. Mm. Og det noen helt forferdelige beskrivelser av hvordan en gang blant annet ble hele byen omringet, og så ble befolkningen inne I Jerusalem bare sultet ihjel I uker og måneder, og det folk begynte å spise hverandre. Jeg skal ikke komme med de mest groteske beskrivelsene, men når man leser den boken, så forstår man mye bedre både den jødiske religionen, hvordan den oppstod, hvordan dette folket har formet sin historie, og hvordan denne byen har påvirket egentlig hele regionen og hele verden, kan man vel si. Så det en fantastisk bok, og veldig, veldig verdt å lese hvis man har lyst til å dykke litt dypere ned I dette vanskelige, komplekse temaet.
Det en veldig god anbefaling. Min OR også Jerusalem orientert I dag. Jeg har lest litt om dette Jerusalem-syndromet, som jeg egentlig ikke hadde hørt om før, men som bare veldig, veldig fascinerende, som rett og slett handler om at turister, pilgrimer, andre som drar hit, noen av de ender opp med å tro at de ulike profeter eller andre religiøse skikkelser. Og det så utbredt at det et behandlingssenter ved et sykehus I Jerusalem som har spesialisert seg på å behandle da, mennesker som kommer ut, typisk da sikkert av gamlebyen, med fantasier, psykiske lidelser. Ja, og det står da, jeg leser blant annet en artikkel som jeg skal legge ut en lenke til, at de aller fleste av de som ender opp med Jerusalem-syndromet, som de kaller det, de har jo noen psykiske lidelser fra før, men de sier også at 18% ikke hadde det. Og det står da at jødiske personer, de har en tendens til å tro de for eksempel kong David, eller andre sånne sentrale skikkelser, mens kristne da heller selvfølgelig mer mot Jesus eller andre profeter. Og det jo selvfølgelig et veldig rart fenomen, og det en debatt om det faktisk eksisterer, og hva det egentlig går ut på, men det ikke noen tvil om at å gå rundt her, at man kan bli ganske sånn revet med av å gå rundt I Jerusalem. Det veldig mektig, og jeg gikk blant annet ned den Via Dolorosa her om dagen, som jo den veien Jesus skal ha gått på vei til korsfestelsen, hvor det en god del sånne stoppepunkter, hvor man kan lese om hva som skjedde med Jesus, hvem han møtte på de ulike punktene. Det sterkt å bare gå der og lese samtidig om hva som skjedde, så jeg skjønner at det eksisterer.
Og det en kirke på den veien også, som har vært veldig omstritt I mange århundrene, der forskjellige typer katolikker, protestanter, alle mulige former for kristendom, har sin lille krok. Jeg vet ikke om du var inne om den kirken, men jeg har vært inne I den før, og den veldig fascinerende. Og disse forskjellige kristne fraksjonene har kranglet så mye om denne kirken, at det en palestinsk familie som I flere århundre har hatt nøkkelene, så de åpner den om morgenen og lukker den om kvelden for at ingen av de kristne krigerske gruppene da skal få forskjellsbehandling.
Nei, det faktisk, den kirken vel egentlig slutten på den korsfestelsesveien. Jeg tror du ender opp I den kirken. Jeg var ikke inne der, for jeg hadde ikke på meg klær som gjorde at jeg slapp inn, dessverre. Så jeg skal dra tilbake dit og sjekke det ut. Men ifølge guidebøker og Bibelen, så det der, altså det Golgata som lå der. Dette lå en gang utenfor byen, og det var der Jesus hang på korset og døde og gjenoppstod. Så det jo da en helt, helt sentral kirke I kristendommen. Bra. Du, Kristina, jeg tror vi får sette strek der, og så vi tilbake neste uke. Da tror jeg tilbake I Brooklyn.
Ja.
Jeg regner med det, men inntil da så får alle bare ha det bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.